Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Ester.
Frederik?
Ja, Mirko?
Hvordan mødte du din kæreste?
Jamen, jeg mødte hende jo faktisk første gang, fordi vi gik parallelklasse i gymnasiet. 15 år gamle. Og så kan man sige, da vi så blev lige omkring 30, så var vi fulde sammen på en bar.
Planlagt fulde, eller I var simpelthen begge to det samme sted fulde?
Vi havde sms'et lidt om at mødes i byen. Jeg var sammen med nogle venner, hun var sammen med nogle venner og veninder. Vi mødtes. Vi vidste nok godt begge to, hvad der skulle ske.
Romantisk. Du sælger dem godt.
Hvad gjorde I?
Vi gik på studie sammen, og så skulle vi til påskefrokost, hvor vores to respektive hold havde lavet sådan en påskefrokost sammen. Og jeg var den eneste fra mit hold, der kom. Så det var stærkt. Der var ikke så meget opbakning. Og så skulle damerne meget old school trække en sko ud af en sort plastikpose. Og så trak Tia, min kone, trak sig min sko, som var nogle rigtig fede Converse-sko med sådan noget graffiti på. Og sådan
ja, det kan jeg forestille mig.
Og så endte vi med at sidde ved siden af hinanden af den årsag, at hun trak skoen ud af posen.
Og så har hun siddet ved siden af dig lige siden. Og været mange sko igennem, kunne jeg forestille mig, fordi du har jo en sko-fetish.
Det har jeg.
Kærlighed plejede at opstå, når to mennesker mødte hinanden fysisk.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.
I dag dater langt de fleste via mobile dating apps som Tinder og Happn.
The online dating sector as a whole is projected to become a $9 billion industry by 2025.
Men hvordan trives kærlighed i en algoritme og i hænderne på en økonomisk udfordret tech industri?
But what dating apps have done is they've in a way changed the way we search. When you get a connection, when you get a match, you get a dopamine hit. You feel good about yourself. Somebody likes me. That's great. And dopamine is addictive.
Kærlighed er nu om dagen ikke bare et fænomen, men en stor kilde til indtjening.
Match Group, which owns Tinder, Match.com and OkCupid, is the biggest player in the online dating space. The company, which is listed on Nasdaq, made revenues of more than $2 billion in 2019.
Og mange seere.
Get your EpiPens ready.
This season of Love is Blind has given us real connections.
Real heartbreak.
She's honestly the love of my life, and I did make a mistake.
And real questions.
Datingprogrammet Love is Blind har lige afrundet deres 6. sæson, og seerne kan ikke få nok af det dramatiske kærlighedsprogram.
We are falling for the same person.
I love him so much. I'm so happy for you.
I need to check myself. I was getting jealous.
What love triangle am I in? It's like a love star.
Men hvordan ser det egentlig ud med kærligheden i USA? Finder folk stadig sammen nu, hvor en stor portion af dating-situationerne foregår online? Hvor symptomatisk er det, når deltagerne i Love is Blind går mere op i deres Instagram-følgere, end i at finde kærligheden? Og hvad siger statistikkerne om unge mænd og kvinder og deres muligheder og ønsker om at finde kærligheden? I denne uge dykker vi ned i datingens vilde vesten og de konsekvenser, den digitale tidsalder har haft for kærligheden. For kan kærligheden overhovedet findes på tech-platforme, som dybest set ønsker at holde på os så længe som muligt, så vi kan swipe i al uendelighed? Velkommen til Only in America. Mirko, en kærlighed, som i hvert fald aldrig forgår, det er jo dig og så den gode gamle Dr. Pepper, altså frøken Pepper, som du altid har ved din side.
Jamen, jeg kan ikke optage uden. Jeg kan ikke leve uden. Så det er sådan, man kan sige, det er noget, der er fulgt med, uanset kan man sige, den digitale og teknologiske transformation, som du og jeg jo ikke på samme måde har været igennem i forhold til dating.
Nej, ligesom,
i hvert fald.
Ligesom det er med sodavand, ikke? Skal man virkelig finde kærligheden til en sodavand, så er man nødt til at prøve den i virkeligheden. Altså, det ville være svært hen over en app at finde en ny yndlingssodavand, ikke? Og på samme måde er vi jo sådan nogle old school typer med kærligheden, der faktisk har fundet kærligheden lige inden, at de her dating apps blev en stor ting. Og var vi single nu, ville vi formentlig ligesom alle andre være på Tinder og Happn og dating.dk og hvad det ellers hedder.
Jeg tror, hvis jeg var single nu, Det er sådan lidt svært at forestille sig med fire børn.
Som man, du ikke har tid til at date.
Jeg tror ikke, der er nogen, der vil date mig. Det er sådan noget helt andet. Men så tror jeg, at jeg er sådan i den der kategori af folk, der bevidst er single. Og faktisk, det er jo, det skal vi jo også tale om, at der er jo nu, i forhold til den yngre generation, jo nogle helt andre, kan man sige, paradigmer, der gør sig gældende i forhold til tidligere, hvor man enten skulle helst have en kæreste, fordi man ligesom blev nødt til at have en, der kunne forsørge en, eller man var lidt afhængig økonomisk eller andet, eller man levede i sådan en stereotyp forestilling om, at man skulle være gift, og så skulle man have en hund og to børn og bo i forstederne. Der er vi jo ikke længere. Man kan sige, at hvis man kigger på tallene, er det jo meget tydeligt, at en stor del af amerikanere nu om dage ligesom møder deres nuværende partner igennem en dating-app. Det er jo, altså jeg kan ikke engang huske, at jeg nogensinde har brugt en, fordi som du siger, det er jo ligesom 40 års tid, men vi er jo også kommet et andet sted hen nu. Altså de her dating-apps er jo faktisk i ret stor krise, på trods af, at vi jo har et stort antal af amerikanere, der jo er på jagt, ikke?
Jo, det er som om, at herhjemme, altså jeg tænker, når vi snakker om USA i det her program, så meget af det gør sig selvfølgelig også gældende i Danmark, specielt i en by som København, som jo på mange måder afspejler mange af storbyerne i USA, hvor det er rigtig svært for folk at finde kærligheden, og vi kan se på statistikkerne, at i højere og højere grad er det via de digitale platforme, at man overhovedet finder kærligheden, men hvis man kender nogen, der har været på Tinder, eller man har siddet og luret med hen over skulderen på dem, det er en af mine yndlingsbeskæftigelser, fordi jeg aldrig selv har prøvet det, så ved man jo også, hvor frustrerende og svært det er. Og vi ved jo også, at de her dating-platforme, altså de ønsker jo ikke, at du skal finde kærligheden. Hvorfor skulle de ønske, at du finder kærligheden? Det betyder, at du holder op med at swipe, det betyder, at du sletter deres app, og på den måde, så stopper deres indtjening, og det ved vi jo også fra alle mulige andre sociale medier, Facebook, Twitter og så videre. De prøver at skrue en app sammen, som kan tage så meget af din opmærksomhed som overhovedet muligt. Og vi ved det også med Netflix. Altså, da jeg interviewede Reed Hastings, som var grundlæggeren af Netflix, der sagde han jo, at søvn var deres største konkurrent. Ikke? Så basically kan man sige, at de her app, som er sat i verden for at hjælpe os, berøver os fra ikke bare kærlighed, fordi så får de ikke nogen indtjening, men også vores søvn. Ikke? Hvad bliver det næste?
Nej, men det er jo, det er sådan en virkelig sjov snak på en eller anden måde, jo, vi skal have den her uge, fordi der er to ting, der, som du siger, lidt møder hinanden. Ideen om at finde sit livs kærlighed, som nu om dagen meget mere foregår digitalt, og så samtidig, at det jo sker i et hyperkapitaliseret, med nogle hyperkapitaliserede rammer i forhold til, at du har, som du siger, nogle kæmpe store amerikanske virksomheder, der står bag, som har en interesse. Jeg blev faktisk overrasket, fordi igen, jeg har jo, det er jo et meget teoretisk aspekt for mig her, fordi jeg aldrig har brugt en dating-app, fordi jeg ligesom blev taget af markedet, inden det for alvor brød igennem. Men der var et stort studie fra Shane Coe, som kom sidste år i 2023, hvor de faktisk undersøgte, at den gennemsnitlige amerikaner bruger cirka 8 måneder på dating-apps, før vedkommende finder en partner. Det overraskede mig faktisk meget, fordi igen, jeg er jo totalt blankovic på det her. Jeg troede, det kunne give meget hurtigere faktisk. Mm. Og i gennemsnit skulle du igennem 3.960 profiler, så næsten 4.000 profiler, før du faktisk endte med at finde en partner.
Og wow, det er mange billeder, man skal kigge på, hva'?
Ja, det er ret vildt, også fordi det svarer til, at de regnede sig frem til, at det i gennemsnit, at du brugte 6 timer om ugen.
Ja, okay. Nej? Det er sådan en lille bibeskæftigelse der, ja. Må man sige.
Og så noget andet, jeg synes, der var meget interessant, det var, at mænd var åbenbart meget mere effektive. Så kan vi så diskutere, om det er, fordi de har lavere krav, men mænd brugte færre minutter, før de fandt en profil, de synes der var interessant, og deres succesrate var også væsentligt højere end kvinders.
Deres succesrate, altså i forhold til at få et svar tilbage, når de så henvender sig?
I forhold til at finde en partner, faktisk. Så de var hurtigere om det.
We're seeing these very extreme behaviors of men fancying everybody, and women being very, very picky about who they then actually try and like, because otherwise it's just not working for them.
Det synes jeg egentlig er meget interessant. Men hvis vi går tilbage til, kan man sige, den indledende, altså det, der jo er lidt ironisk på en eller anden måde, er jo, at de her, i USA har du to store firmaer, der står bag størstedelen af datingmarkedet. Det digitale, ikke? Det Match Group, som man måske kender fra Match.com, og så det Bumble. Og de har, hvis man kigger på deres markedsandel, sidder de på størstedelen af det amerikanske marked, og de har tabt mere end 40 milliarder i markedsværdi siden 2021.
Er det også dem, der ejer Tinder så?
Det er også dem, der blandt andet ejer Tinder, ja, lige præcis.
Og hvorfor så drastisk et fald på et marked, som man ellers skulle tænke var i total upswing, folk er single i stor stil og vil gerne date?
Anything that's new loses its charm, right? So like dating apps were new and cool like 10 years ago. But now it's been a decade of swiping, and people want something else.
Det burde man tro, men grunden til, altså Match er blandt andet, der er Tinder en del af Match Groups portefølje. Tinder er den mest populære dating-app i USA. Men det har noget at gøre med, at deres indtjening består størstendels af, at du betaler. Og det er der, jeg tror, vi også i forhold til, når vi skal kigge på generationsforskelle i forhold til dating og online dating, jamen det er der, du rammer ind i et ret stort problem, at den der yngre generation vil ikke nødvendigvis betale, altså det, man kalder generation Z, generationer, ikke? Altså dem, der er født fra cirka 1997 til 2012, de vil ikke nødvendigvis betale $10-20 om måneden for at kunne date. Tværtimod, jeg synes de nærmest, det er sådan lidt suspekt, hvis du faktisk betaler for det sådan lidt, eller så må du virkelig være
desperado.
Desperado, ja.
Men det er jo også lidt komisk, fordi det gør jo basically, at de her dating-apps er jo alfonsen i forholdet, ikke?
Ja,
fordi mange bruger det jo også bare til at finde sex. Så betaler du til alfonsen, som så er Tinder,
ja,
og så finder du en, du dyrker sex med. Ikke? Det er jo også et, der på en eller anden måde lidt for skruet, og det er jo også det, jeg indledningsvis sagde. Altså, det er jo problematisk, at de her apps ikke er sat i verden til at hjælpe dig med at finde kærligheden, men det er det, de siger, de vil. Altså, fordi i sidste ende kan de ikke bruge det til noget. Hvis alle fandt kærligheden inden for en uge, så ville de jo gå konkurs.
Mm. Jo, og så omvendt ved man selvfølgelig også, at det gør du ikke nødvendigvis, ikke? At selv hvis det er gratis, ikke? Du skal måske tage nogle runder, ikke? Det er også net. Jeg læste et sted, at der var nogen, der havde sådan skulle igennem 65 dates-agtigt i snit, ikke? Altså før de fandt den rigtige. Det er jo nødvendigvis ikke altid nødvendigvis så nemt, og igen, altså især med kan man sige digital dating bliver det jo også kompliceret af, at du skal jo være på vagt på en helt anden måde, ikke? Er det en falsk profil, ikke? Det er jo ikke alle steder i USA, at man ligesom herhjemme kan køre en nem idé igennem og finde ud af, ikke? Som forberedelse læste jeg lidt om, hvordan særligt kvinder havde oplevet at være på de her dating apps, ikke? Og så er det jo sådan noget med, at så tror du dater Jens, men så hedder han Søren, og i øvrigt er han ikke 32, men er 42.
In 2022, over a quarter of people on dating apps admit to being catfished that year.
Når man læser om datingmarkedet, så er der mange kvinder, der brokker sig over det. Altså, de synes virkelig, at de har svært ved at finde de mænd, som de leder efter, og som du også var inde på. I hvert fald, når man læser artikler om det her. Jeg har ikke nogen statistik på det, men det lader til, at der er virkelig mange mænd, der lyver om deres alder, om deres højde, og om hvorvidt de faktisk allerede er i parforhold eller ej.
Well, according to a 2016 study, more than a third of men on Tinder swipe right on every image they see.
Noget af det, jeg synes, der har været ret fascinerende at dykke lidt ned i, er jo det her med, når vi er i USA, og vi har tit talt om det før i det her program, at man skal prøve at ramme forskellige målgrupper, og man skal gerne være divers, og landet forandrer sig. Og det har jo også betydet, at for eksempel Tinder brød jo for alvor igennem i 2012, ikke? Især med den her swipe feature, som jo var revolutionerende. I dag bruger alle større dating apps jo sammen. Men Match Group, som jo også har Tinder blandt andet, har jo også udvidet. Altså man har både noget til LGBTQ dating, som man ligesom apropos kan være lidt for sig selv, ikke? Den hedder Archer. Man har en dating app for latinos, som hedder Chispa. Og så har man en af mine favoritter er en dating app, der hedder Mutual, som er til medlemmer af The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, som vi jo tidligere har talt om. Det her program, nemlig mormoner. De har deres
en ren mormon dating app.
En ren mormon dating app. Og så har konservative jo også deres egen dating app, fordi det vender vi tilbage til også, at politik fylder jo meget mere i forhold til dating apps i USA, end det nok vil gøre herhjemme. The Right Stuff.
Hey guys, I'm Ryan. I've got to tell you about something I am so excited to announce. A dating app for all of us conservatives.
Hvor man ligesom kan være sikker på, kan man håbe, at dem, der tilmelder sig, det er faktisk nogen med et konservativt grundsyn.
Ja, altså right wing.
First of all, it's free to use. For my ladies, you'll never have to pay because we all get premium subscriptions for simply inviting a couple friends. Gentlemen, if you want access to premium, that's on you. And by the way, those are the only two options, ladies and gentlemen.
Ja, fordi altså, man kan jo sige, at en del af det, der jo også gør det, gør det kompliceret her, i forhold til, hvis vi indledningsvis mere skal tale om, hvorfor de her dating-apps er kommet i økonomiske problemer, eller i hvert fald ikke kan udvide forretningen, så er det jo, at vi har jo tal på, at vi ved, at det er ca. 30% af voksne amerikanere, der er på dating-apps. Under halvdelen af amerikanske voksne under 30 er på dating-apps, så det er der, det store, kan man sige, marked potentielt er. Men problemet er så, at det er kun cirka en tredjedel af dem, der betaler. Og med andre ord jo, det er dem, du helst vil have fat i, ikke? Hvis du er Match Group eller andre. Dem, der betaler, er primært mænd, eller folk med en højere indkomst. Og så er deres problem blevet nu, at man før i tiden havde du millennials-generation, altså dem, der var født i sådan noget, fra 1977 til midten af 90'erne.
Ja, altså os.
Præcis, nogen som os, for eksempel. Det er for det første den største generation, du har i USA. Mm. Men den er også på vej ud, ikke? Ligesom dig og mig. Ikke? Altså, det er sådan relevant til datingmarkedet længere. Ikke? Er blevet gift, har fået børn.
Old news.
Præcis.
Indtil vi skal have vores anden ungdom, ikke?
Ja, præcis. Og så skal vi tilbage på Tinder.
Puha.
Så skal vi, jamen det, nu skal vi ikke
forkrydse. Du sidder med læsenbrillen på og bruge pegefingeren på telefonen, ikke? Og sidder og kigge. Og så,
ja, nu skal vi ikke foregribe det program, vi skal lave. Det næste program, vi skal lave, men så kan det være, at vi går i Andrew Tate-modus og udvikler sådan nogle af, men så skal de være unge, fordi så er de ikke blevet brugt så meget endnu. Det håber jeg ikke. Jeg håber aldrig, vi kommer til et Andrew Tate-stadie.
Så har de ikke luret mænd, ikke?
Ja.
Er vel i bund og grund, det han siger.
Ja, præcis. Ja. Men nu har du så den her Generation Z generation, som sagt, det er fra 97 til 2013. De er jo både den yngre målgruppe, mindre målgruppe, altså simpelthen mindre end millennials, og det er jo så det store problem for de her dating-apps også, at de har simpelthen jo også simpelthen mindre indkomst, altså de har færre penge til rådighed, end millennials-generation havde. Så spørgsmålet er også, hvor kategorisk, altså kan man sige være omkring, hvem vil du have til at betale, når der er mange af de der mennesker, som i øvrigt jo også samme diskussion i forhold til at få folk til at købe avisabonnementer og andet, som jo er vokset op med, at internettet er gratis.
Mm. Ja, ja, og det er jo, vi ser det jo på sociale medier over det hele, og noget af det, der er sket på alle de generelle sociale medieplatforme, nemlig at vi alle sammen meldte os til på et tidspunkt, hvor vi synes, det var nyt og spændende. Og ja, det var så tilfældigvis platforme som Facebook og Reddit og X, som det jo hedder nu, Twitter og Instagram, som blev de store vindere, kan man sige. Der har jo været masser om budet, ikke? Og det var jo nogle fantastiske medier, da vi kom på dem. Der var jo stort set ingen reklamer. Man brugte det til at linke op med ens bedste venner, som også var, man stod der, som om man lige var landet på månen og tænkte, gud, hvor er det spændende og fedt det her. Ikke? Og lige pludselig, når de så har gjort os afhængige af deres tjenester, så begynder man at skrue op for reklameindholdet, ændre på algoritmerne, gør alle de her ting. Og det har jo så gjort, at mange af de her sociale medier, selvom folk stadig er på dem, er jo blevet lidt sådan ghost towns, ikke? Altså, jeg bruger stort set kun Facebook til arbejde nu. Jeg bruger Messenger en del mere, men det er jo sjældent, at mine gode venner popper op på Facebook. Det er som regel arbejdskollegaer, eller også så er det min mors gamle veninde på 85, som sidder og updater et eller andet skørt et eller andet sted. Og det samme er ved at ske på de her dating-apps, at folk er blevet logget ind på dem, men er ved at finde en metaltræthed, tror jeg, i den måde, det fungerer på. Og det vender jo tilbage til vores to veninder, der har lavet den her recommendated app her. Altså, at nu må vi skulle begynde at ændre lidt på, hvordan vi dater, og prøve at tage det lidt i egen hånd. Fordi det er klart, hvis tech-industrien skal bestemme, hvornår vi finder kærligheden, jamen så finder vi aldrig kærligheden.
Jo, og så er der jo også en, kan man sige, en snak om, det man jo også har diskuteret meget i forhold til, at der nu er gået cirka 10 år fra Tinder for alvor brød igennem i 2012, er spørgsmålet om, hvorvidt det simpelthen også er blevet sværere at date nu om dagen. Fordi du simpelthen har så mange muligheder, ikke? Pew Research lavede en stor undersøgelse om det tilbage i 2020, og der mente 47% af amerikanerne, at det var hårdere, er blevet sværere at date.
The story reported that as of 2022, Pew Research Center found 30% of US adults are neither married, living with a partner, nor engaged in a committed relationship. Nearly half of all young adults are single.
Og noget af det, apropos det, du lige har nævnt, som er meget interessant, er, hvis du så kigger på fordelingen i køn, så er der en meget stor kønsforskel. 39% af mændene er enige, at det er blevet hårdere at date end for 10 år siden. 55% af kvinderne.
I get messages from people that are completely different than anything that somebody would say in real life.
Knowing that I feel like I can go home and swipe and find someone else you equally know that the other person can do that too.
I feel like it's the same people on all of them. They're just different user experiences. My hope is that I'll just meet someone in real life.
Og det taler jo ind i en større diskussion, man også har haft herhjemme. Kvinder har måske generelt fået lidt sværere ved at finde den rigtige partner, men også i den der Pew-undersøgelse siger dobbelt så mange kvinder, 26% mod 13% mænd, at det blandt andet er blevet hårdere at date nu, fordi at der er en stigende både psykisk og fysisk risiko forbundet med det. Og det er jo noget, man er meget mere bevidst om nu om dage, og som selvfølgelig også...
Hvilken risiko taler vi om der?
Jamen, der taler vi jo i bund og grund om, for det første, at man jo... Det paradoks, vi taler om her, er jo på en eller anden måde, det er jo groft så burde det jo være nemmere at møde folk, fordi du kommer ud til langt flere. Men sandsynligvis, du kender folk heller ikke lige så godt, ikke? På Tinder kan du jo teorien date hvem som helst. Altså, skal du da selvfølgelig lave nogle afgrænsninger i forhold til geografi og sådan nogle ting. Men for det første er valgmulighederne trods alt større, fordi langt flere jo kan melde sig ind i klubben. Og for det andet ved du jo simpelthen ikke, om det er rigtigt. Ikke? Altså, det er jo den risiko, der hele tiden er, ikke? At altså, risikoen for at blive løjet for, hvad vi er, når du mødte ind, var jo trods alt lidt mindre, ja, da risikoen. Du og jeg var på markedet. Ikke?
Jo, og måske er det også, når man møder folk i virkeligheden, har man måske også lidt en mavefornemmelse om, hvorvidt de er, altså helt, lad os også bare sige det, som det er, altså farlige eller ej. Altså, du kan jo blive matchet op med en person som Andrew Tate, som vi skal tale om i næste uge, ikke? Og det er jo ikke rart.
Nej, og så er der noget med, at noget af det, som nogle dating-apps er begyndt at overveje nu, er simpelthen at indføre en form for, at man kan give anbefalinger. Altså, at det skal følge med, at hvis du vil registrere dig, så skal der være nogen, der har givet dig en anbefaling. Han er god nok. Hun er god nok.
Det er jo den app, som de to danske
præcis,
kvinder...
Ikke? Præcis, blandt andet der, ja, ikke? Med ja. De to danske kvinder. Det er jo en rigtig god idé.
De kalder det selv Trustpilot inden for dating-appen, ikke? Ja. Altså, fordi nu om dagen, det vi har brug for... Det, man gjorde i gamle dage, og det er jo en trend, der er gået ned ad bakke, hvis man kigger på statistikkerne, det var jo at sige, at lege Kirsten giftekniv med en ven og en veninde, eller to venner, eller to veninder, eller hvad man nu er til, og så sige, jeg tror, I vil passe godt sammen. Det er der stort set ingen, der gør længere. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Måske ses folk bare ikke lige så ofte, som de plejede at gøre, men i hvert fald er det gået ned i takt med, at online dating er gået op, så... Hvem kan egentlig vouche for dem, vi dater? Det kunne være rart, hvis der er nogen, der sagde, prøv at høre, hende her, hun er bare mega sød.
Jeg tror, noget af det handler selvfølgelig også om, at det, vi ser, er jo i et længere historisk perspektiv et form for paradigmeskift, også i forhold til, hvordan man ser på tingene i USA i forhold til dating. Ikke? At der var en Harris-meningsmåling i januar 2023, som gjorde det meget tydeligt, at det for eksempel blevet meget mere socialt acceptabelt at være single i USA, end det har været tidligere. Ikke? Altså, nu har du næsten 70% af amerikanerne, der mener, at den her sådan, stigmatisering af at være single, den sådan, forsvinder gradvist. Den er der selvfølgelig i stedet, men man kan halvdelen siger også i den undersøgelse, at de mener, at det er tydeligt for dem, at det er blevet meget mere acceptabelt, hvis man siger, man prøver at høre, jeg er single, og jeg er tilfreds. Jeg er ikke på markedet. Altså, jeg vil gerne være alene. Ikke? Hvor det var jo ikke så nemt før i tiden. Især hvis du var kvinde, var det nok ikke super nemt.
Altså, der er jo sket meget, ikke? Det, hvis du virkelig vil have børn, så kan du godt få det uden en mand nu om dagen, ikke? Altså, man kan sige, de traditionelle kerneværdier er jo også blevet udfordret mere og mere. Selvfølgelig findes der stadig masser af konservative folk i USA, specielt i visse stater, i de røde stater, men der er også masser af steder, hvor du kan leve single hele dit liv, og uden at der er nogen, der vil løfte et øjenbryn over det, ikke?
Jo, og så kan man, altså noget af det, der jo virkelig også har forandret sig i forhold til, hvis du bare går tilbage til 60'erne for eksempel, er jo, at nu er det jo ikke længere ualmindeligt, at kvinderne faktisk tjener flere penge end mænd. Mm. Eller at det argument, økonomiske afhængighedsargument, er helt forsvundet i forhold til, at jeg bliver nødt til at finde mand, fordi hvad skal jeg gøre, ellers har jeg ikke nogen indtægt. Altså for eksempel i 2020 var der en undersøgelse, der viste, at nu havde man cirka halvdelen af kvinderne, som enten tjente lige så meget som deres mand, eller endda mere. Mm. Ikke? Og hvis man bare skal sammenligne det her med, cirka halvdelen tjener lige så meget som deres mandlige ægtefælle, eller mere. Altså tilbage i 1960 galt det kun for 4% af kvinderne. Så du har jo set et kæmpe kvantespring der, i forhold til, at du i hvert fald økonomisk har en form for ligestilling nu, hvor du ikke længere behøver at have de her økonomiske overvejelser i forhold til, er det nødvendigt for mig, ikke? Og det er jo klart, altså til gengæld har vi så, kan man sige, en En anden udfordring nu, som jo så handler om, at vi har fået rigtig mange højt uddannede kvinder, også i USA, for den sags skyld. Ikke? Hvis man kigger på tallene, så kan vi se, at for hver 100 kvinder, der får en bachelorgrad, nu om dagen på universitetet, er der kun 74 mænd, der får en bachelorgrad. Og 70% af alt den, kan man sige, fald i forhold til, at faktisk er begyndt på et universitetsstudie i USA, det står mændene for. Så kvinderne er jo, det er jo en gammel historie, og vi har også diskuteret den flittigt herhjemme, kvinderne er simpelthen ved at løbe fra mændene nu, i forhold til uddannelsesniveau. Og det har jo apropos også nogle ret store implikationer i forhold til dating, fordi, som det jo så ofte er, så prøver man, eller ofte kommer man jo sammen med nogen, der minder ret meget om en selv i forhold til nogle centrale parametre, heriblandt uddannelse.
According to a recent study, women with brains are at the top of the turn-off list.
Some men are intimidated by women who they feel outperform them, that it somehow diminishes their masculinity.
Researchers from three universities looked at a group of 105 undergraduate men and found that while they liked the idea of a woman who displayed more intelligence than themselves, when it came to dating, they got cold feet.
En anden ting er jo også, at vi ser noget, som kvinder i dag kigger efter i mænd, i høj grad er, og det er en artikel fra Business Insider, det her, hvor man har lavet en kæmpe studie med over 68.000 mennesker, det er faktisk venlighed. Kvinder leder efter kindness, som det bliver kaldt på engelsk, i mænd. Og sådan noget som for eksempel at have en pæn krop, der er vi helt nede på, og det er kun 23% af kvinderne, der finder det vigtigt. Langt de fleste finder at venlighed, en evne til at støtte deres partner, og intelligens som værende de vigtigste parametre. Og det kan måske også sige noget om, hvad de synes, de mangler, når de er ude på datingmarkedet. Det vil måske også forhøje ønsket om at finde lige netop de her. Så mænd derude, hvis I har svært ved at date, altså, I behøver altså ikke at være 5 gange nede i træningscenteret. Måske skal I bruge den tid på at læse en bog, og så opføre jer ordentligt.
Altså, jeg kan godt være lidt skeptisk. Altså, det er ikke for at sige, at de der undersøgelser er helt ved siden af. Jeg kan godt nogle gange være lidt skeptisk med sådan nogle ting, fordi man jo har en tendens til...
Du føler, at kvinder tager dig for din krop?
Jo, jeg ved, at kvinder tager mig for min krop, men det, så det er ikke så meget den del. Altså, jeg har mit på det tørre som sexsymbol. Men jeg tror, mit er mere, at jeg ved godt, indre værdier og sådan noget, men jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at fordelingen i realiteten er så stærkt, altså i forhold til venlighed og indre værdier, fordi det er også bare, vi lever i en tid, hvor, hvis du vil være ærlig og sige, at man prøver at høre, udseende betyder noget, så vil folk være tilbøjelige til at sige, at det er overfladisk. Og bum. Altså, der er jo også kommet en stigmatisering faktisk i forhold til det her, ikke? At vi skal helst ikke tale så meget om udseende længere. Og det er jeg er da ikke uenig i, at hvis et forhold skal, hvad kan man sige, have potentiale i længden, så er det klart, så skal du nok sætte mere på personlighed end på udseende. Fordi det er ligesom den del, der bliver mere relevant på en lang bane, men jeg tror, vi bliver også nødt til at tale om i forhold til det her. Nu er vi jo, kan man sige, to mænd, der ligesom enten er godt gift eller i et godt forhold, så vi har jo vores på det tør. Men der er jo en kæmpe udfordring for mænd generelt her. Et, i forhold til, hvordan de skal navigere. Apropos, hvis man kigger på nogle undersøgelser, så siger mænd jo også, at en af grundene til, at de synes, det er blevet svært at date, er MeToo. Ikke fordi de alle sammen er Andrew Tate, reinkarnationen, men simpelthen fordi de synes, det er blevet svært i forhold til, hvad må man, hvad kan man tillade sig, hvad er der for signaler, man skal opfange. Og så ved vi jo også, jeg synes, den vildeste statistik, jeg faktisk har læst i forhold til det her, er, at hvis man kigger på unge amerikanere, altså fra 18 til 34, så er der jo faktisk flere unge amerikanske mænd mellem 18 og 34, der bor hjemme hos deres forældre stadig, end som bor sammen med en partner.
Det er en vild statistik.
Det er ret vildt, ikke? Og jeg ved godt, man skal altid lige her tage højde for, at mange af dem er måske stadig i uddannelsessystemet. Ja. Men der taler vi om dem, der er i starten af 20'erne.
Ja.
Altså, når du er op imod 30'erne og stadig, der er groft sagt større sandsynlighed for, at du bor hjemme hos dine forældre.
Turns out, since 2019, the share of single men who say they're looking for dates or a relationship has declined from 61% to 50%. In 2018, 28% of men ages 18 to 30 reported they'd had no sex in the past year, compared with 18% of women of that age. The Hill report said men in their 20s are more likely than women in their 20s to be romantically uninvolved, sexually dormant, friendless, and lonely. They stand at the vanguard of an epidemic of declining marriage, sexuality, and relationships that afflicts all of young America.
Men jeg lader også godt mærke til, i forhold til det der med at finde en partner på arbejdspladsen, den statistik er jo også gået drastisk ned. Altså, det plejede at være et sted, hvor mange folk fandt deres partner. Men det er jo klart også, sådan som selvfølgelig som MeToo også har været med til at ændre vores samfund, og der har været nogle nye normer og nogle nye uskrevne regler, som man har skulle på en eller anden måde navigere efter, og det er jo så i hvert fald det, som mange unge mænd i hvert fald påstår, gør det svært for dem, når det kommer til at finde en partner.
Jo, og igen, som jo også ofte desværre betaler den ultimative pris for det, altså hvis man kigger på statistikken, er det jo også sådan, at det, man kalder et desperationsdød, eller death of despair. Mm. Altså, folk, der simpelthen dør, fordi de er fortvivlet og ikke ligesom kan se en vej videre i livet, så står mænd for 3 ud af 4 af de tilfælde, som jo så oftest enten er selvmord, eller alkoholmisbrug, eller en overdosis. Det hører jo også med til det, hele den her diskussion, ikke? Og igen, nu har vi jo allerede lidt teaset for, at vi kommer til at tale om Andrew Tate i det næste afsnit, som jo er, apropos taler ind i mange af de her tendenser i forhold til, hvorfor er der nogle unge mænd, der føler sig enormt tiltrukket af en type som Tate, hvor du og jeg nok ikke lige er i målgruppen.
Nej, altså man kan jo godt synes, at en person er underholdende som fænomen, og så være sådan, men at lytte til vedkommende er fuldstændig en by i Rusland, ikke? Men vi ser jo også en tendens til, at hvad kan man sige, unge mænd og kvinder fjerner sig mere og mere fra hinanden, rent politisk også. Altså hvis du kigger i de unge demografier især, så ser du, at de unge kvinder bliver i stigende grad mere og mere venstreorienterede, mere og mere progressive, og de unge mænd bliver i stigende grad mere og mere konservative.
Jo, og som jo taler ind i, kan man sige, en generel tendens, der jo også har gjort, at en ting er uddannelseskløften, men det andet er også lige præcis den her ideologiske kløft, som jo bliver endnu mere udtalt, da Trump blev præsident i 2016, som vi jo også har tydelige tegn på, ikke? Altså for eksempel single kvinder fra 18 til 30, andelen af dem, som identificerer sig som liberal, hvilket jo i en amerikansk kontekst betyder til venstre for midten, stiger jo kraftigt. Den stiger fra lige over 20% til 32% meget hurtigt, ikke? Unge mænd i den kategori fra 18 til 30 går ikke i samme omfang til højre, men de bevæger sig i den retning. Og så giver det jo sig selv, hvis du har den udvikling, kan man sige, blandt den yngre generation, dem lige under os, i et land, hvor politik fylder så meget, også i forhold til nogle af de centrale spørgsmål, abort, hvordan skal samfundet indrettes mere generelt, så bliver det selvfølgelig svært, og det er jo derfor, man på mange af de der dating-apps også er gået hen til, at politik simpelthen kan være et filter.
We're sorry that you've had to endure years of bad dates and wasted time with people that don't see the world our way, the right way.
En af mine yndlingshistorier fra tiden, da Trump var præsident, er jo, at mange ansatte i Trump-administrationen havde jo faktisk enormt svært ved at finde dates i Washington D.C., fordi Washington D.C. er enormt venstreorienteret. Og det giver sig selv, at det en ting var ligesom at være republikaner, men så også at arbejde for Trump, var jo virkelig noget, der var illeset. Så jeg kunne godt forestille mig, at det på datingmarkedet ikke var så nemt, og det betød jo, at det blev meget sådan in-house dating, så mange af dem, der arbejdede i Det Hvide Hus, begyndte jo så at date hinanden, fordi hvad skulle de ellers gøre? Der var egentlig som ikke så meget uden for Det Hvide Hus.
Jeg tror også, de arbejdede nogle lange dage, ikke?
Ja, og det gjorde de så også. Men så der er de lærte hinanden godt at kende. Men det er sjovt, du bringer den op, fordi jeg havde jo også tænkt mig at spørge dig, at du nu, jeg ved godt, det er måske ikke så aktuelt for dig længere, men er du kategorisk, altså i forhold til at date? Er der sådan noget totalt no-go, hvor du siger, jamen, det her, så kan jeg simpelthen ikke date vedkommende?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Nu kommer jeg til at sige noget, som kommer til at irritere nogen, tror jeg, fordi generelt har jeg ikke ret meget. Men jeg er virkelig dårlig til at håndtere røg. Altså rygning synes jeg er svær. Altså hvis alt mit tøj skulle til at lugte af røg og sådan ting. Prøv at høre her, hvis jeg møder kærligheden, så tager jeg gerne en pakke Cecil med oven i købet. Men det vil ikke være noget, jeg så som et plus, lad mig sige det sådan.
Okay, men det er diplomatisk formuleret, fordi jeg kan jo godt være ærlig og sige, at det er for mig det eneste kategoriske, jeg tror, jeg har. Jeg ved godt, nu skal vi ikke ud af ekstremer. Ikke? Hvis du har en voldtægtsdom, eller hvis du har stofmisbrug, men sådan, lad os sige realistiske ting.
Andrew Tate-fan.
Ja, præcis. Realistiske ting. Jeg er jo totalt kategorisk, og jeg tror, for mig handler det både om, at jeg både mistede min mor i en ung alder til rygning.
Jeg mistede også min far til rygning, så det spiller selvfølgelig
så
også
ind. Så det spiller, tror jeg, ind. Jeg er helt kategorisk. Altså, jeg vil ikke kunne date nogen, der ryger. Og jeg har sagt til min kone, hvis hun begyndte at ryge i morgen, så var jeg væk i overmorgen.
Så stod du alene med de 4 børn der?
Ja, eller hende. Det må man så ligesom finde ud af. Men der er jeg sådan helt kategorisk. Det kan jeg ikke.
Nej. på en eller anden måde har de her dating apps nok også tvunget i hvert fald den yngre generation til at tage langt mere stilling til alle de her ting. Ikke? Mm-hmm. Jeg har da haft masser af kærester, der røg. Nå ja. Synes jeg, det var irriterende? Ja, måske. Var det noget, jeg tænkte vildt meget over dengang? Nej. Jeg har også haft kærester, der gjorde andre ting, der var irriterende. Og jeg har givetvis selv gjort ting, der var voldsomt irriterende for mine kærester. Jeg tror, det her med, at kærligheden er blevet proppet ind i en algoritme, ikke? Gør jo langt mere, at vi sorterer jo alt fra, så de der red flags, det er jo bare blevet totalt no-go's, ikke? Mm. Og måske så kunne man finde kærligheden hos en, der røg, eller som vejede 30 kilo for meget, eller som, hvad ved jeg, gjorde et eller andet, du måske ikke ville krydse af, hvis du skulle svare på et spørgeskema, ikke? Altså, så på den måde er vi også blevet meget kritiske, meget kategoriske, tror jeg.
Hvis man kigger på amerikanere, når de bliver spurgt på teoretisk plan, altså hvad gør der mindre, hvad gør det less likely, altså mindre sandsynligt for dig, hvis vedkommende har noget, så de tre ting, der bonger helt klart mest ud, det ene er, hvis man ryger, så der kan man sige, at rammer vi sådan ret meget ind i samme tankegang. 77% siger, at det vil gøre dem mindre sandsynligt til at date nogen, hvis de røg. 69% siger, at hvis man er arbejdsløs, det vil gøre dem mindre sandsynligt. Og igen, det vil jo ikke sige, at de er kategorisk. Det vil bare sige, at det vil nok gøre det mindre sandsynligt. 68%, hvis man bor i en anden stat.
Ja, det vil jo svare til at møde en fra et andet europæisk land herhjemme. Ikke?
Måske ikke så overraskende. Og så kommer den jo, den synes jeg jo er interessant, set fra vores lille andedam. 52%, hvis man er Trump-supporter.
Ja, så 52% ville altså finde det mindre sandsynligt at date vedkommende, hvis vedkommende var MAGA-typen. Ja.
Og hvis man sætter det helt på spidsen, så svarer det jo groft sagt til det antal amerikanere, der også har stemt imod Trump, blandt andet i både 2016 og 20. Så på en eller anden måde er det
Trump
vel ikke
er en kæmpe cockblocker.
Ja, og pussyblocker tydeligvis også, selvom han selv kan lide at grab him by the pussy.
Nok i virkeligheden mere det, ikke?
Jo, ja. Men altså, det er jo vældig interessant, for det kender vi jo overhovedet. Jeg har ikke set tal på det. Jeg ved ikke, om du...
Ej, hvis nu du var... Nu er politikerne derovre jo også lidt mere ekstreme, ikke?
Præcis. Altså,
hvis
og de
politikerne
ting, der bliver diskuteret, er selvfølgelig også mere kategoriske abort, for eksempel, ikke? Det er klart.
Jo, og så handler det måske mere end om, hvor ekstreme det er, handler det nok mere om den der polarisering, ikke? Altså, at de kun har to fløje rigtigt at kigge på, så det bliver til de der to hold imod hinanden, hvor her der har vi en fin inddeling, som ja.
Men bare for at putte det perspektiv, inden vi kan man sige tale om den politiske del, som jo virkelig gennemsyrer det her. 52%, hvis man er Trump-supporter, 49% bare for groft sagt at tage det andet ekstrem, hvis du ikke tror på Gud. Mm. Det er jo også meget interessant, at der er meget, selvfølgelig igen ikke så overraskende, når det er USA, men alligevel stærkt religiøst perspektiv, ikke? At hvis du ikke tror på Gud, så vil det gøre...
Er UFO'er med her?
UFO er desværre ikke med, men 49%, hvis du ikke stoler på vaccinen, det fylder stadig.
Det er vildt, det er også kun af 49. Så vil sige, 51% synes, det er helt fint, hvis du ikke stoler på vaccinen.
Ja, åbenbart.
Og igen, jeg skal ikke komme og klog på, om vaccinen er god eller dårlig, men det var jo trods alt det, vi blev anbefalet. Og de fleste af os jo nok også fulgte de anbefalinger.
Ja, præcis.
Ja, og det er selvfølgelig bare nogle overordnede ting. I et drømmescenarie, hvad kunne du så helst ikke tænke dig, at din kommende kone eller mand gjorde? Ikke? Altså, det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er de her parametre, man navigerer ud efter. Men man kan selvfølgelig sige, det er jo selvfølgelig det, dating-appsene er der til. Det er for at hjælpe dig med at sætte et filter hen over, hvem du går på date med.
Du kan også vende om at sige, fordi jeg har jo altid lidt den provokerende tese, når vi taler om det her i den sammenhæng. Du kan også vende om at sige, at det indikerer vel lidt, at republikanere er mere rummelige. Du kan også sige mere desperate i forhold til at blive datet.
Spørgsmålet er, om Biden ikke også ville trende ret højt på den her liste, hvis det var en ting. Vi ved jo ikke, om de er blevet spurgt om, hvad Biden stemme på Biden ville betyde.
Præcis. Biden var, ud fra det, vi kan se på den liste, ikke en mulighed.
Demokrat er der, kan jeg se.
Du, præcis, 25%, hvis du er en demokrat. Og vi har jo også, det er derfor, jeg altid bringer den op, vi har også andre meningsmålinger, der viser, at det for republikanske vælgere, i hvert fald når de bliver spurgt, det kan være, at de bullshitter osv., men i 2021 havde vi også en meningsmåling blandt universitetsstuderende, og der sagde 71% af de universitetsstuderende, der havde identificeret sig selv som demokrater, at de ville ikke date nogen, der havde den modsatte holdning af dem selv. Og tallet blandt republikanske universitetsstuderende var meget lavere. Så der er jo noget, der tyder på der, om du så vil kalde det rummelighed, eller hvad du vil kalde det, at republikanske eller højreorienterede trods alt åbenbart har lidt mindre stærke holdninger i forhold til nogle af de her spørgsmål.
En ting, der også er bemærkelsesværdigt, fordi ja, nu taler vi meget om, at man gerne vil have en med politisk overbevisning som en selv, men det er jo ikke svimlende tal, vel? Altså 25 vil helst ikke date nogen, der er demokrat, og 33 vil helst ikke date nogen, der er republikaner. Det er vildt, at religion i et sekulært land som USA betyder så meget mere, ikke? Altså, at det faktisk er dobbelt så vigtigt for dem, hvorvidt vedkommende tror på Gud eller ej. Men det viser jo nok også, at religion er stadig også ret tæt knyttet til deres politik. Mm. Det ser vi jo selvfølgelig også i de politikere, der er fremme i USA. Så ja, på den måde er det godt nok et bagudskuende land, ikke?
Lytter til Only in America på Radio 4.
Hvad er den bedste kærlighedsfilm, der er blevet lavet? Gerne en amerikansk.
Bedste kærlighedsfilm? Wow. Ja,
eller er hvad er din yndlingskærlighedsfilm?
Er det måske... Ja, okay, jeg tror faktisk, at det er French Kiss. Og jeg ved godt, der burde man sige, hvis man er på McRyan-territoriet, så burde man sige The Harry Mødte Sally, som også er fantastisk. Eller You've Got Mail. Classic shit. Nu spørger du mig jo her i øjeblikket, og der må jeg nok sige, at jeg har altid været svært glad for både Sydfrankrig, men også den film, der hedder French Kiss, med igen Meg Ryan.
Why are you chasing after him after what he's done to you?
Because I love him, and I'm afraid that if he doesn't come back, that it'll hurt so much that I'll just shrivel up and I'll never be able to love anyone ever again.
Hvad med dig?
Coming to America.
Good morning, my neighbors! Fuck you too!
Jamen, det er jo bare en af de bedste film, period.
Men det er også den bedste kærlighedsfilm.
Det er selvfølgelig også en kærlighedsfilm. Jeg tænker den mere som en komediefilm,
men du har... Min kone begyndte at grine, da jeg sagde det til en tidligere dag, men som jeg også sagde til den, det er jo en kærlighedsfilm.
Ja, det er.
Altså, Akeem tager til Amerika for at møde sin kærlighed. Mm. Det er jo ikke en diskussion, og selvfølgelig er Coming to America, det er en komedie, men det er også en kærlighedsfilm.
I'm not interested in a man unless he drives a BMW.
Yeah, well, you know, baby, I'm almost single. My husband's on death row.
This is the first date Teresa and I have been on since the doctor separated us.
Men altså, hvis den tæller, så kan du godt tælle mig med på den. Altså, Coming to America er et mesterværk jo. I sin egen liga nærmest, ikke? Altså.
Præcis. Er Love is Blind så også et mesterværk? Jeg har jo, må jo indrømme, det er ikke en del af mit guilty pleasure, men vi er sæson 6 nu, ikke?
Jo, sæson 6, ja, Love is Blind er inden for den her utrolig platte kategori af reality dating programmer et mesterværk, hvis du spørger mig. De har fundet den sådan helt rigtige balance imellem et socialt eksperiment og et datingprogram, ikke? Hvor man, altså, til dem, der ikke ser Love is Blind, og hvem er du så i øvrigt? Altså, get with the program.
Du kan blive medvært i det her program.
Ja. Hvis jeg kan tage Mirkos plads.
Præcis.
Det er jo det her program, hvor de starter med at mødes i sådan nogle små bokse, som de kalder The Pots, hvor der er en lille sofa, og så sidder de og kigger på noget cellofan eller et eller andet af en art, og bag det, der sidder så en person af det andet køn, fordi... Der er ikke nogen homoseksuelle par, der har været med i programmet endnu.
Ikke så progressivt endnu.
Ikke så progressivt, nej. Der var faktisk en biseksuel på et tidspunkt, og han blev så også dumpet på grund af det.
Mm.
Det var ret hårdt at se på, faktisk. Nå, men på den anden side sidder så en potentiel love interest, og igennem cirka en uge, der dater du så alle de her mennesker. Altså alle mændene og alle kvinderne dater hinanden på kryds og tværs, og så skal man ligesom notere ned, hvem der er ens favoritter, og så ender de med at blive hamrende forelskede i den her uge her. Altså de sidder jo, de er liderlige, de er forelskede, de kan slet ikke vente.
You make me nervous, but comfortable.
I am over the moon right now.
You have me in a chokehold with your words. When you speak, you immediately draw me in. When you laugh, I feel safe.
I think my reason for being here was to find you.
I'm in love with a man I haven't even seen.
Og de er 100% sikre på, at de har fundet kærligheden, og så skal de så fri, inden de har set hinanden. Og de er helt op at køre, og det er jo, altså, man sidder bare og tænker, ja, vent du bare, til du ser ham, ikke? Altså, og så skal de så afsløre, hvordan det ser ud, og så enten så løber de jo hen til hinanden på midten og krammer, og nogle gange frier de igen, og de er helt op at køre, og de kysser hinanden helt vildt, og andre gange kan man se, sådan, der er sådan lidt, wow, okay, der lod jeg mig nok rive lidt med, ikke? Og så bagefter så er de så er de ude at rejse, og det er alle parrene sammen, og til sidst så skal de så vurdere, om de så siger ja ved alteret også, ikke? Og så kommer der så selvfølgelig en reunion episode til sidst, hvor de så altså mødes igen, og hvor alle intrigerne sådan kommer op til overfladen.
I'll take my lumps for what I actually did, but I'm not going to have it continue to be painted to be worse than that. Like, I'm not going to do that. I'll own that.
You've never taken accountability. You've never, like, flat out apologized. You're a clown, okay?
I never apologized.
Lie after lie after lie after lie. That's it.
You should relax calling someone a clown when you sat and told him shit about me in the pods the entire time, saying that I'm a pick me girl. You're the pick me girl.
Right,
you're the pick me. You're the pick me girl.
Don't act.
You saw me crying. I'm heartbroken.
Det er et virkelig stærkt konstrueret program, som jo fik premiere i 2020, lige omkring coronatiden. Og selvom det ikke var udviklet til en coronatid, men faktisk lavet inden coronaen ramte, så passede det bare enormt godt. Det der med at date uden at kunne se hinanden, og der var sikkert rigtig, rigtig, jeg forestiller mig, at det var en fantastisk tid for alle dating-appsene, ikke? Altså, at der var brug for den her kontaktløse datingform, og folk sextede sikkert helt vildt i den periode, fordi man ikke måtte se hinanden sådan noget. Specielt i USA, hvor der er længere afstand, ikke? Så bare et program, der bare kom på det helt rigtige tidspunkt, og som kombinerer intriger og kærlighed på en god måde, og så har de faktisk altså en højere rate end for eksempel det danske Gift ved første blik, hvor det ikke lader til, at der er nogen, der finder kærligheden. Så er der faktisk altid et par, eller to, eller nogle gange tre i hver sæson, som lader til at blive sammen bagefter.
Love is Blind's Alexa and Brennan are gonna need a bigger pot. The Lemieux are expecting a baby.
Så måske, som Nick Lachey og Vanessa Lachey siger, is love truly blind? Måske svaret er ja.
Det er i hvert fald, det er klart, det er du også får et problem selvfølgelig som dating-app, at hvis der groft sagt er større sandsynlighed for, at du ligesom kan finde den eneste ene i Love is Blind, end at du skal igennem 4.000 profiler.
Det er lige for det hurtigt at melde sig til det koncept, ikke? Ja. Jeg vil så sige, at de seneste sæsoner og så videre, det er jo blevet tydeligt, at det her kæmpe program verden over. Og hvis du går ind og finder de her mennesker på Instagram, så nogle af dem har allerede mange følgere, inden de er med, er allerede sådan lidt influencer-typer, ikke? Og måske de fitnessinstruktører eller et eller andet. Andre, de ser jo en mulighed for at få rigtig mange følgere, eller udvide det følgernetværk, de har. Og der er jo for eksempel i år, var der en fyr, som havde en kæreste, fandt man ud af efterfølgende. Han blev så heldigvis dumpet, så han nåede ikke at gå videre fra de her pods. Men det kom frem, at han faktisk havde en kæreste, og at han rendte sms'er med hende, mens han var der. Hun vidste også godt, han var med her.
When the season premiered, people were posting, protect Trevor at all costs. And if anyone hurts Trevor, they're dead to me. Then something came out that shocked everyone. Screenshots came out on the internet, which were allegedly between you, Trevor, and the girlfriend that you had at the same time that you were participating in this experiment.
Så det vi må formode er, og han er sådan en stor pumpet fyr, at det var for at få en masse følgere, så han kunne udfolde sin fitnessprofil. Og det ser vi mere og mere, at måske hvis man siger ja i sidste ende, så kan man blive, du ved, Mr. and Mrs. America, alle kan forældre sig en, så kan man jo altså blive skilt senere hen. Og så har man måske fået 200-300.000 følgere og en indkomst ud af det, ikke?
Nej, men der er jo i hvert fald et eller andet, man kan sige, på et tidspunkt, hvor, sådan også en lidt sjov paradoks, på et tidspunkt, hvor kan man sige opfattelsen af, hvor vigtigt er det egentlig at finde den eneste ene, og massevis af folk siger, at jeg er selv valgt single, og jeg har ikke nogen ambitioner om at ændre det, hvor også man kan sige forholdet i forhold til, eller opfattelsen af, hvorvidt man ligesom kun må have én kæreste og sådan nogle ting. Altså nogle traditionelle familieformer og sådan noget jo. Trods alt er lidt under forandring sammenlignet med bare vores forældres generation. At man så samtidig stadig har den her fascination af, at man gerne vil ind i sådan et univers, som man egentlig lidt ved, som du siger, ikke, det er lidt opstillet, ikke? Men der er sådan en... Ja, det ved jeg ikke. Det ved du nok mere om. Altså, sådan en mærkelig kombination af, at du egentlig ved, det er sådan lidt spil for galleriet, men du synes egentlig også, det er for godt til at være med at se med.
Ja. Ja, jamen, jeg synes også, der er tilpas mange af deltagerne, der virker ægte interesseret i at finde kærligheden, fordi den del er nødt til at være med. Mm. I hvert fald i Love is Blind. Der er andre datingprogrammer, hvor det er helt tydeligt for enhver, at det er nogle mennesker, som er... måske har de været med i andre reality-programmer, og de er den type. Det er simpelthen en levevej for dem at være med i reality-programmer, og det kan være sjovt på nogle andre parametre. Men et program, der slår sig selv op på at være et seriøst datingprogram, der er nødt til at være en vis seriøsitet. Og det synes jeg også, programmet har, og man kan se, at der er nogle af de her mennesker, der melder sig til det her program, simpelthen fordi de er så frustrerede. De bor i en amerikansk storby, gigantisk by. Mm. De har datet halvdelen af den, og blev ved med at støde på mærkelige typer, ikke? Altså, der var et ret smukt øjeblik i den nyeste sæson af Love is Blind, som vi er nødt til lige at dvæle lidt ved. Vi har jo før snakket om sorte mænd i USA. Mm. Der er også en statistik, som jeg ved, du har fundet frem, Mirko, omkring utroskab, som viser, at sorte mænd er langt mere tilbøjelige til at være deres partner utro.
Jo, altså vi ved selvfølgelig ikke med sikkerhed, at det især er sorte mænd, der gør det, men vi kan se på tallene, der var en undersøgelse i januar 2023, American Perspectives, stor undersøgelse, hvor man spurgte amerikanerne, om de havde haft den kedelige oplevelse, at man havde været utro. Mm. Og der kan vi se, at for det første er det i meget højere grad kvinder, der oplevede det. 46% af kvinderne, 34% af mænd. Men der, hvor den virkelig stikker af, er hos sorte amerikanere. Fordi der er det kun 36% af mændene, der har prøvet, at deres kæreste har været utro, men det er 61% af de sorte kvinder. Mm. Og hvis man bare skal sætte det ind i en sammenhæng her, hos hvide amerikanske kvinder er tallet 45%, og hos hispanic kvinder er tallet 41%. Så vi har en markant, altså sorte kvinder skiller sig simpelthen markant ud i forhold til, at man har været utro. Det er ret vildt.
Ja, det er interessant. Altså, der var virkelig et spændende par at følge i årets Love is Blind, Clay and AD, som begge to er sorte amerikanere, og fra starten af kan man mærke, at Clay han er meget usikker på sin egen evne til at være tro. Han nævner det igen og igen. Jamen, jeg er en player, jeg er dit og dat, og man sidder også lidt og tænker, hvorfor har du egentlig meldt dig til det her program? Men som sæsonen løber, finder vi ud af, at han vil faktisk virkelig, virkelig gerne være i et parforhold. Og han vil virkelig gerne være sin kæreste tro. Og han er faktisk også rigtig vild med hende her, AD. Da det så står ved alteret, så siger han faktisk nej, og det overrasker alle. Og det han så, og det virker ret troværdigt og oprigtigt, det er, at han siger, jeg er ikke klar endnu, jeg stoler ikke nok på mig selv. Det vi så finder ud af efterfølgende, for deres familie er jo til stede, det er, at hans far kommer ind, jo et inden, at han siger nej, kommer ind og giver ham en pep talk, og der er et eller andet med den far der. Clay har været professionel atlet, løber, altså super muskuløs fyr, og super har været altså sådan topklasse niveau i amerikansk kontekst. Hans far har også været en virkelig, virkelig dygtig løber, og han kommer ind, og han snakker til sin søn, ikke som om han er hans søn, men som om han er hans ven, hans homeboy, ikke? Og giver ham nogle overfladiske råd, og man kan se, der er et eller andet off i dynamikken der. Da Clay han så siger nej ved altaget, så bagefter, så bliver hans mor meget ked af det, for hun kunne enormt godt lide den her pige, han datede, og går hen, og så får vi faktisk indblik i en samtale mellem moren og faren.
The marriage thing, the commitment, he struggles with that. He's like, I know you stayed, mom, but there's things that I saw that I should not have saw or been in a position, you know. And kids, when they grow up and they see things, it's like, you know, is marriage for real? Or is marriage something that you get into and you lie and you deceive? And he took a lot of that to the altar with his decision.
Og det viser sig så, at hun er gået fra ham for relativt nylig, fordi hun fandt ud af, at han var en serial cheater, altså han har været utro et utal af gange. Og noget af det, som Clay så fortæller, og noget af det, der kommer frem i forbindelse med programmet, som moren så også først får at vide efterfølgende, er, at han har faktisk haft Clay med ude, når han var utro. Og så har han måske placeret ham i et andet rum, gjort sin ting, og taget hjem igennem, og på en eller anden måde opfostret ham på den her måde her. At man skal være fandens kæl, og faren ved godt selv, at det, han har gjort, er forkert. Og der giver moren ham altså tørt på og siger, nu prøver du at råde bod på det her, for du har gjort vores dreng så usikker på sig selv og på sine egne sådan, moralske værdier. Og der så jeg bare en artikel på det, der hedder Black Voices, subside til HuffPost, som jo skrev, at det her det var den stærkeste scene for den her skribent i hvert fald i Love is Blind nogensinde, og det sagde på en eller anden måde sagde utrolig meget om nogle af de dynamikker, der kan være mellem far og søn i det sorte miljø. Så det er jo der, hvor Love is Blind virkelig excellerer en gang imellem. Det er, når man lige får et udsnit af virkeligheden, et udsnit af nogle af de samfundsperspektiver, som det jo også dækker over. I øvrigt var det jo et af de første datingprogrammer, der havde et mixed couple i første sæson, hvilket du sjældent ser i de her programmer. Altså Married at First Sight for eksempel var mange sæsoner inden, før man overhovedet flirtede med, du ved, at mixe lidt i... i raceperspektivet.
Du lytter til Radio 4.
Men Mirko, hvis du nu blev single i morgen, ikke? Og det er der jo ikke noget, der tyder på. Lad os bare, altså, kvinder derude kan godt sætte forhåbningerne lidt ned, men hvad skulle der så stå på din datingprofil? Skulle der være en ananas?
Jeg vidste jo ikke, apropos, at jeg var totalt altså ude af sådan stentidsalderen i forhold til det. Jeg vidste ikke, hvad den der ananas betød. Min kone fortalte mig bare om det, og det synes jeg selvfølgelig var lidt...
Hvor ved hun det fra?
Ja, det sad jeg også og tænkte, det er mærkeligt. Men jeg prøver ikke at dvæle ved det. Ja.
Det betyder bare, at man swinger, og man er i åben forhold. Men hvad skulle der stå? Hvordan vil du beskrive dig selv? Det, jeg tænker, det er ret afgørende. De der få sætninger, det er ret afgørende. Ikke? Og så selvfølgelig, hvad for et billede man vælger.
Jamen, altså, jeg har jo lidt, som sagt, den tankegang, at hvis jeg blev single i morgen, så blev jeg munk. Ikke? Altså, så skal jeg ikke noget. Så kunne jeg måske for en sjov skyld bare lægge et billede af en ananas op. Og så se, hvad der er sket. Men,
Mr. Pineapple.
Ja, lige præcis. Men nej, jeg tror...
Du vil altså køre en ananas i egen juice, kan man sige?
Ja, totalt. Det lyder lidt kinky
faktisk,
når du siger det på den måde. Nej, jeg tror, så vil jeg bare gå i celibat. Ja.
Nå, Mirko, vi når ikke mere i dag, men det var dejligt at tale kærlighed med dig. I næste uge, der bliver det noget mørkere.
Ja, det må man sige.
Det modsatte af kærlighed.
Ja, man kan i hvert fald sige, at man skal ikke gå på date med Andrew Tate. Det er overgangen mellem de to programmer, tror jeg.
I dagens afsnit hørte du klip fra CNBC International, Love is Blind på Netflix, NBC News, PIX 11 News, Date Right Stuff, CNN og ABC News.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger, hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.